сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце». І я, яе вядучы, айцец Андрэй Буйніч. У апошніх нашых перадачах я распавядаў пра літургічнае жыццё візантыйскай царкоўнай традыцыі. Мінулая перадача была прысвечана светлому святу Хрыстовага Воскрасення. Сёння ж я працягну распавядаць пра пасхальны перыяд, які пасля яго наступае. Светлы тыдзень. Першы тыдзень пасля свята Пасхі называецца светлым тыднем. Па-царкоўнаславянску светлая седміца. На гэтым тыдні нястомна святкуецца ўваскрасенне Хрыстова. У богаслужэнні гэта выражаецца праз адмысловыя літургічныя тэксты. На службах сутачнага кола не чытаецца, напрыклад, псалтыр. Райская брама ў іканастасе не зачыняецца падчас богаслужэння. Светлы тыдзень – гэта 8 дзён ад нядзелі да нядзелі, якія сімвалізуюць надыход Божага валадарства. На светлым тыдні адмяняецца пост у сераду і ў пятніцу. Светлы тыдзень, праз тое, што мае 8 дзён, нібы перакрочвае 7-дзённы зачынены тыдзень. У гэтым ён нагадвае свята Пяцідзясятніцы, яно наступае праз 7 тыдняў і 1 дзень. Такім чынам знаходзім тут таксама тую ж пасхальную сімволіку. У сваім трактаце пра Святога Духа Святы Васіль Вялікі наступным чынам гаворыць пра сімволіку лічбы 8. Уся Пяцідзясятніца – гэта прыгатаванне воскрасення чаканага ў будучым веку. Гэты адзіны і першы дзень, 7 раз памножаны на 7, здзяйсняе 7 тыдняў Святой Пяцідзясятніцы, паколькі пачынаючы першым днём і сканчваючы апошнім, яна рэалізуецца ў кожны дзень гэтага перыяду. Гэта падобна да вечнасці, бо як і ў цыклічным руху, сканчваецца ён на тых самых знаках, з якіх і пачынаўся. Канец цытаты. Варта тут дадаць, што да 4 стагоддзя, калі яшчэ не было ўсталявана свята Узнясення, пасхальны перыяд трываў 50 дзён. А дзень Пяцідзясятніцы зачыняў гэты перыяд. Калі пачалі святкаваць Узнясенне на 40-й дзень пасля Пасхі, паводле храналогіі паданай святым евангелістам Лукою, то перарвалася гэта цэласнасць. Цяпер увесь пасхальны перыяд сканчваецца напярэдадні Пяцідзясятніцы. Свята Узнясення мае свае 8 дзён пасвяцця, або у лацінскай традыцыі актавы, ад чацвяргу да пятніцы перад Пяцідзясятніцы, гэтыя дні. Само свята Пяцідзясятніцы таксама мае 8 дзён пасвяцця. Пасля пасвяцця Пяцідзясятніцы распачынаецца Пятроў пост, які сканчваецца перад святам вялікіх апостолаў Пятра і Павла, якое святкуецца 29 чэрвеня. Палова свята. Палова свята – гэтак называецца свята, якое святкуем у сераду 4 тыдня пасля Вялікадня. Прыгадвае яно сваімі богаслужэбнымі тэкстамі пра ўваскрасенне, ды абвяшчае таксама хуткае святкаванне Пяцідзясятніцы. Ва ўрыўку Евангелля, якое чытаецца ў гэты дзень, Ісус вучыць у святыні. Свята намётаў, а Евангелія апісвае, што ў менавіта ў палову гэтага свята Ісус навучаў у святыні. Было адным з трох вялікіх усенародных габрэйскіх святаў. У памяць знаходжання габрэяў у намётах падчас вандроўкі ў іх у пустыні. А асабліва ў памяць намёту, які паказаў Бог Майсею на гары, па вобразу якога Майсей збудаваў старазапаветную скінію. Свята працягвалася 8 дзён, з якіх першы і апошні былі асабліва святыя. Абрадам восьмага дня быў абрад урачыстага палівання вады. У гэтым абрадзе можна пабачыць знак сыходу Святога Духа. У палове свята намётаў Господ увайшоў у храм Іерусалімскі і вучыў. Узнясенне. Гэта свята было ўсталявана ў 4 стагоддзі найперш у Іерусаліме, а потым распаўсюдзілася па ўсім хрысціянскім свеце. Ва ўсходняй пабожнасці займае яно важнае месца. Свята ўзнясення ёсць радасным святам, і некаторыя тэолагі называюць яго святам радасці расстання. Крыніцай гэтай радасці ёсць абяцанне Святога Духа, суцяшальніка Духа Праўды, у якім Ісус будзе прысутны ў свеце да канца самога сусвету. Гэтай радасцю і евангельскім аптымізмам прасякнуты літургічныя тэксты. Дазвольце, што для прыкладу і на завершэнне нашай перадачы працытую кандак свята. Споўніўшы справу нашага збаўлення і з'єднаўшы зямное з зямным, ты ўзнёсся ў славе, Хрысце Божа наш, не адлучыўшыся ад нас, але неразлучна прабываючы з намі і кажучы тым, што любіць цябе. Я з вамі, і ніхто не зможа нічога супраць вас. На гэтым, дарагія сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу з сэрцам УКантакце імені яе вядучага Айца Андрэя Буйніша. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам sobaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам УКантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара Айца Андрэя Буйніча.